Hallo, ek is Marie Snyman. Welkom by Calm, Clear and Helpful, weeklikse episodes oor hoe om met sorg om te sien na jouself en ander. In die reeks ontmoet jy kundiges wat gesels oor emosionele en fysieke gesondheid, verhoudings, of die lewensuitdagings en lewensfases waarmee ons allemaal te doen kry. Vandag gesels ons oor 'n bietjie 60 wees, innige liefde en aftree of nie. My gas is Julian Jansen, vryskut joernalis van die Strand. Welkom Julian.
Goeiemiddag Marie, jyne is weer groot voorreg om net te kan gesels en dankie vir die geleentheid.
Ek sien baie uit daarna. En aan ons luisteraars, dankie dat jy ingeskakel het. Na ons gesprek is dit tyd vir 'n verbeeldingsvraag, ook bekend as 'n verrassingsvraag. Julian, jy's in 'n nuwe lewensfase. Jy het vir my nou die dag gesê jy gaan nou so 'n bietjie 60 wees wat vir my vreeslik mooi was. En ons gaan praat oor jou loopbaan, die liefde in jou lewe, oor ouer word en ander sake na aan jou hart. Ek wil graag wegspring met jou werk as joernalis. Want laas jaar het jy die woord aftree genoem, maar ek sien geen teken van aftrede nie.
Ja, maar jy het, so, ja, 60 het my ook, maar heel onkan betrap, ek was besig om nou rare ware journalistiek te geniet en so, en toe krij jy, dan krij jy ons 'n brief van HR, van menslike hulpbronne, daar by hoeveelste vloer by middag 24, wat sê, hulle begin jou soort van gereed maak vir aftrede en dan stuur vir die vorm wat jy moet invul. En toe ek die e-pos kry, toe besef ek, o, genade, is nou die tyd. En 60 kom nogal baie vinnig, ek weet 40 tot 50 was vinnig gewees, maar het voel asof 60 jou so onverhoeds betrap. En aftrede is ook maar geleide woord, mens dink altyd, maar as die woord aftrede hoor, dan gaan jy stoep toe. En dan gaan jy daar sit en die voeltjies doppel en kyk hoe die maan opkom en wat ook al. Maar dit hang af van die individu, maar wat aftrede om reg waar te kyk, wat beteken die woord aftrede vir hom of haar? En die belangrikste is eintlik dat jou brein, jou lichaam, kan nie so'n middikkels stilstand kom, so is een soort van inpasseringsperiode in aftrede in, en ek is dankbaar vir rapport en ook die tydskrif, Afrikaanse tydskrif, Kuier, wat toe vir my in januari contracte aangebied om vir hulle as vryskut journalist te werk. En op die oomblik skryf ek lekker stories, baie rustiger, en ek ontmoet steeds interessante mense. Ek het vanmiddag nou ook ontmoet Ramesh Kasim, ook wat na ongeluk is hy gediagnoseer met 'n neuronsiekte wat vir hom verlam gelaat het. Maar dit het nie vir hom verhoed om regtig nog steeds drome na te jaag, en selfs nou die dag het hy, het vertel sy story in die Baxter Theater met baie lekker humor, en hy is besig, hy is entrepreneur. So is stilte stories wat my dier die 18 jaar op die rapport rechtig waar geïnspireer het. En ek het in 2016 die ongelooflike voorreg gehad om 'n loopbaanverandering te maak op ouderdom 42 in die wêreld van journalistiek te betree, nadat ek 18 jaar onderwijs gegeet by skool in die Strand en in soms het Wes. En dit was vir my een verrykende ervaring geweest om as journalist die geleentheid het om binnen mense te huise te kom, binnen mense te private levens te kan kom en ons stories vir die wereld te vertel. Ook om contacte op te bou. Jy sê, een journalist moet baie contacte het en jy kan net contacte bou as jy met mense kan werk, om vir hulle te sê, luister, ek gaan jou beskerm, en ons gaan jou inlig so en so hanteer. Ek het baie keer groot stories kon doen, wat ons noem in die journalistiek, scoops kon kry, was gelukkig om soms scoops te kry, juist omdat ons contacte gehad het, selfs binnen die politie, en binnen speerders, intelligentie teams, en dan ook mense binnen in maatskapie, en want toen hulle hy woord whistleblowers, hulle wil maar net hee, dat jy in die story moet uitkom, maar ook dat hulle beskerm moet word. So ek het die mooi gesien in mense, inspirerende individue wat my tot vandag toe bly. ek het baie sulke stories geskryf. Hy tipe, jy weet moest hy, against all odds story.
Yeah.
Wat jy ook sê, wie, wow, hoe het die mense gek. En dit is hoekom, jy as journalist, dat jy moet skakel tussen wat gebeur het, en die publiek buiten. Verbeel jou maar net, daar was die journalist nie. En het was baie min geweet. Maar ek het in my 18 jaar ook die ander kant van die lewe gesien. Ek het die wreedheid van mense gesien, ongenaakbaarheid. Ek dink aan die slechtste kant van hulle persoonlikhede gekry. Mense wat ten alle koste in die lewe wil wen ten koste van ander mense en eindelijk ten koste van self. Ek is te bang om iets, ek sal iets steel nie, want ek wil nie een nacht deurbring in die politie sel nie. En dit lyk asof dit die mense afskrikkie. Ek het dood in mense gesien. Ek het met mense gepraat wat een week of wat of maanden na aan sterf hulle. Ek het bijvoorbeeld die reek van ontbinde lichame geskry. Ja, dit is een reek wat jou altyd sal bijblij. Dit die reek om nog vandag. Ek het nog as beskietgevechte waar mense voor my oor of op een afstand doodgeskiet word. Ons het bijvoorbeeld in Sutherland een dag daar gewees toe die twee Franse echtpaar daar na huis vastgekeer is. En die politie taak mag bestorm die huis. En jy hoor hoe skreef die Franse vrou daar, klipper. En dan hoor jy die klomp geweerskoot en dan is het doodstil. Ons het sulke goed het ons beleef. Ek wil gewoon vertel van die Stefan Smit moord bijvoorbeeld, wat nou in die hof is, het ek een sketsplan daar, het is ek geteken van waar die lijk gedeed en ek het toneelbeul ek dat geconstrueer het. Toe gaan ek toe na die plaas toe en daar staan twee lijkwakke wachten by die hek. Ek vraag toe vir hulle, vat gauw hierdie skets vir my na julle kaptein van IJsland toe en vraag vir hom of die skets correct is. Min te weet maar het dat die ons wat ek nou gestuur het, is die eindste twee manne wat toe aangekla is, dat hulle Stefan Smit en sy kombuis doodgeskiet het.
My orde.
So, dit is die heiligdom van die realiteit wat journaliste, ek wil nie sê bevoorig is nie, maar kon betree, weens jou werk. So as baie ten hele wat steeds met my spook, jong, ons journaliste gaan slaap in die aand sommer. Somtijds skrik ons in die nacht wakker. Ek dink aan die bekende moordenaar Cornelius, Samuel Davids en Ernst Smit, Ernst van Rensburg, die bijlmoorde, en dan ook, nou onlangs wat ek stories vind, van kinders en kruisvier van bendes, gesterf het. So dit het een geweldige impak op die psyche van journaliste ook, en you don't go out scathed through all these stories, en ja, dit maak een impak. En die beeld is altyd so diep in die onderbewussyn gebeur, dat jy met sielkundige hulp die beelde moet verskuif of herlees hier. Maar het genoem in aftrede, ek is dankbaar, want na 18 jaar, Mariette, kan ek nou daarom Saterdag, hoef ek te werk, en kan ek nou weer begrafenisse bywoon en trouwens, ek het baie gemis. Ek is spyt daaroor die 18 jaar, dat ek die begrafenis van vriende, en trouwens van vriende, en ek gemis het, maar ek het nou die tyd om dit aan bywoon.
Julian, my volgende vraag het juist te doen met hierdie harde kant van die journalistiek waarvan jy praat. En ek het gewonder hoe die harde deel van die journalistiek hande vat met jou hart vir gesonder gesinne en sterker gemeenskappe.
Ja, dankie vir die vraag, Mariet. Dit is so belangrike vraag. Jy noem maar van gesonde gesinne en sterker gemeenskappe. As ek die lotto kon wen en ek kon betaal vir dit, so het betaal het miljoen rande, dat ons dit een ding kan bou in Suid-Afrika. Ek praat hier nou van politici en skatterik mense, en ek praat van die gewone man, ek en jy is gewone mense, en my lied van my hart sal wees, dat ons elkeen kan bydra en help, elke dag acties kan doen, betrokke kan wees om gesonde huisgesinne en sterke gemeenskappe te bou, want gesinne is die kleinste bouwblok van een gemeenskap. Ek praat altyd van, jy weet mys, as jy kos vervoer, moet daar een koue ketting wees tussen die plaas en die, tot waar het op die rakke kom, in die yskas by die supermarkt. Die koue ketting moet daar wees. Dieselfde met gesinne, ons omsorg dat, as ons gesinne kan bou, elke van ons net op ons eie skuld kan fokus in die individu daar en kan bou, opbou, dat hulle veerkragtige mense kan wees. In die straat en ja, in die gemeenskap. Want hoe sterker, hoe gesonder, hoe gesonder jou gesin, hoe sterker is jou gemeenskap. Maar ons weet moet realisties, in alle huise, maar het is altyd moet die een, that one, een of twee wat dwars is. Dan kry jy altyd die antie wat toksies is, of die oom wat hy wil net drink. En die ander ookie wat net dit doen of so. So, binnengesin is daar baie uitdagings. En die ma en pa sikkel maar somtijds om allemaal by mekaar te hou. En ek wil eens praat van die, wanneer tieners daai storm en drang jare bereik, hoe moeilik is dit om met hulle te werk. So, as jy van baba af, kindsbeen af, met kinders kan werk, so dat daar gesonde verhoudings in ma en pa is, of versorger van die baba, kind, kleuter, tieners, adolescent kan wees, dat wanneer hy moeilike tye kom, wanneer dat besluit gemaak moet word oor wat die loopbaan die kind wil volg, dat die vertrouwensbasis daar is. As jy net kyk na misdadigers, hulle kom seer sekerlik in die meeste gevalle uit gebroke gesinne en families, maar ook uit toksiese gemeenskappe. En dis 'n woord wat ek baie gebruik. Ek kry toksiese individue wat verhoudinge met ander vergiftig. Die misdadigers kom uit gebroke gesinne, hulle kom uit gesinne waar dan nie pa, seun, ma, dogter, pa, dogter, ma, dogter verhouding is nie. Waar afgeslei is van die realiteit en die eis van die gemeenskap. Wie sê vir kinders dat luister, jou bydra en wie, hoe ons jou gaan groot maak, moet jy enig gaan terugloop by die gemeenskap. Dit is die ideaal wat ons wil het, maar ons weet in meeste gemeenskappe van Suid-Afrika werk het nie so nie. Ek het bijvoorbeeld baie alle stories gedoen oor misdadigers. Ja, en dan is het nie altyd jou bendelid of jou kroeg of weekie. Dan is het baie keer een pastoor. Dan is het baie keer een rekenmeester, een pediater, een dokter, een weermagofficier, een consultant, een onderwijzer, een priester, wat betrok is by die misdaad. En het maak een mens baie mismoedig as jy die koerante lees, dat hierdie pastoor is vastgetrek van die verkrachting van kinders. En jy kan maar elke dag die koerant opmaak, Mariet. Ons kry elke dag stories. En wonder jy, wanneer gaan ons die getuie swaai dat gesinne in die regte rigting gaan beweeg? So jy kan self besef die geweldige uitdaging van gemeenskappe. As ons dit kyk na die Kaapse vlakte bijvoorbeeld, het is een Kaapse vlakte, as jy dit hoor, dit bring jy goeie konnotasie nie. Wanneer gaan die dag aanbreek dat ons sê, Kaapse vlakte word geassosieer met wereldkampioene en mense wat presteer, goeie skole, goeie buurtes, baie werk en goeie vervoerstelsels. En ongelukkig is die Kaapse vlakte, die noem dat van evokeer gedagtes van mense, van bendes vooral, taxigeweld en sulke goedjes. So gemeenskap het gesonde kerngesinne nodig. Ons moet ons elke in ons hand en in jou boesems teken sê, luister, wat doen ek in my gemeenskap? Kom ek doen weer een bestekopname en kyk, is ons op die rechte spoor? Ek het honderde stories gedoen oor hoe individue se lewe uitgespeel het, wat uit gebroke gesinne kom. Dit was die mooie stories. Dit was van stories waar die sieke afgebreek is van die persoon individu. Baie keer onherstelbaar, die huisgesin word onherstelbaar beskadig en die koste van hierdie skade aan gesinne kan nie verreken word. Ons het met duisende, ek wil nie die eers sê miljoene, ons het met duisende, ja, miljoene gebroke mense in die land. Ons moet begin herken ons lewende gebroke gemeenskap en is 'n gebroke samelewing. En dit is juist in hierdie gebroke gemeenskappe waar die hulp aan sielkundige en maatskaplike dienste ongelukkig te verskiet. Ek wil graag iets net noem hier, so van my vriend van my Quentin Adams, vir wie ek die wereld respect het. Ek weet nie of jy man hom gehoor het al nie. Nee. Hy is ook verkundige, sielkundige, maar hy is dan ook bekend as die Shack Builder. Nou, hy is een man wat die project begin het om, hy gaan in die armgebiede in, en sê hy vir die mense, hy gaan jy nie uit die gebied haal en in daar mooi huis sit in een ander plekje. Nou, jylle gaan vir ons help om jylle huis, jylle hok, sinkhok af te breek, en ons gaan vir jylle een beter structuur bou, met goeie ventilatie, vensters, deure, en so aan, het dak wat sloop toe die water kan afloop. En soms is ek my soos 'n lone ranger, want soms sien mense nie wat hy doen nie, maar die werk wat hy doen, maar ook die boodskap wat hy oordra aan gemeenskappe, jy is om te sê, julle in die gemeenskap, julle moet opstaan en daardie ma in die shack, nie plakkerkamp, 'n beter huis help gee. Hy het nou dat my baie interessante ding gedoen, en dit is 'n gesprek wat ons self, wat Quentin sê, wat baie meer gesels kan word. Omdat ek praat baie keer, verkondig die evangelie van gesin moet in kohesie wees, in vennootskap wees, maandpa moet in vennootskap wees met die skool, die kerk, sportklubs, kultuurklubs, en die kinders daaraan bekendstel, so dat hy die tyd, of sy die tyd het om aan ander kennis te word, so nie. En Quentin het my tyd, het gesê, ons moet begin gesels oor dat elke skool een maatskaplike werker het. Nou dat het die ander skool vir my ook gesê, skole moet begin om maatskaplike werkers te het, so dat die onderwijser die kaart het om met die kind wat die deel te kyk, en dan dat die probleme van die kinders by die huis afgewinkel word na een maatskaplike werk. So jy kan sien, maar dit is baie, baie om nog om gedoen te word, om gezonde huisgesinne tot stand te bring.
Ja, ek weet het lê baie na aan jou hart en ek kan het altyd hoor wanneer jy gesels, Julian. En as ek so na jou luister, dan hoor ek vooral twee dinge. Die een is dat ons binne die gesinne moet doen wat ons kan, vooral ten opsigte van die kinders wat groot word. Met ander woorde, voorkomend werk. En die ander ding waarvan jy praat is, soos jy nou gesê het, mense wat reeds getraumatiseer is en wat hulp nodig het. Maar die hulp, soos jy sê, is baie min. Maar dat mens bewus is daarvan, dat daar hulp verleen moet word aan mense wat swaar gekry het en swaar kry. En ek wil jou juist vra, jy het in jou eie lewe persoonlike trauma ervaar. En dis iets waaroor baie mans nie maklik gesels nie. Maar wat het jy geleer oor die ervaring en hantering van trauma?
Dankie vir die vraag, Mariette. Ja, trauma. Mense sien beteken jou naam onder in berigte van wrede stories en mense wat deur trauma gaan en hulle dink altyd dat Judalis is 'n gewone persoon net soos hulle en ons moet ook kos op die tafel sit, ons moet ook krag betaal, rent en tax betaal, ons moet ook beter in die kar gooi, kinders op die skool sit en so en so. Die trauma waardeur die gemeenskap gaan journaliste ook deur, want hulle is inderdaad eintlik ook deel van die gemeenskap en gemeenskappe. En ek moet vir sê, ek kan nie klaar nie, want ek kan nie sê dat ek nog ooit van trauma gehoor het, want ek het baie geskryf oor trauma. Ek het gesien hoe mense vernietig is deur trauma, hoe huwelike opgebreek is, omdat 'n ouerpaar 'n kind verloor het, hoe 'n man wat sy werk verloor, hoe hy homself skiet, hoe mense beskrikkelijke dinge doen, juist omdat hulle nie hierdie bagasie van trauma, wat deur sekere incidente teweeggebring is, kan hanteer nie. Ek sê altyd dat die grootste sielkundige wat jou trauma kan aanspreek, is jyself. Jy is die een wat moet erken, luister, hierdie trauma is besig om my trolley af te maak. Ek kan nie fokus op my werk, my verhouding met my vrou, of my kinders, of my familielede begin lei daaronder. Ek sal iemand moet sien. En jy kan self sien hoe belangrik dit is, dat mense goeie vriende moet hê. My ouers het so self gesê, jy moet goeie vriende hê, Julian, en jy word geken in jou vriende. En wanneer ek deur hierdie trauma gegaan het, hierdie drie traumas, veral die middeltrauma, het ek gesien jou mooi weer vriende wat verdwyn soos mis vir die son. En ons moet leer dat jy het nie so baie vriende nodig om die lewe te gaan nie. Ek het altyd 'n vriendengroepie gehad, ek het hulle genoem die Gideonsbende. Ek sien nou vertel wat hulle vir my gedoen het. Gideonsbende is 'n klein groepie wat regtig waar en waaragtig glo dat ons mekaar in dik en dun gaan bystaan. En wanneer die mooie versoende verdwijn, dan is hulle daar. So, trauma kan jou nie definieer nie. Jy self definieer hoe jy daar uit trauma gaan en hoe jy trauma bestuur. Jy is nie die bestuurder van uit trauma, jy is die sielkundige. Jy moet identificeer en jy moet gaan opsoek. So as 123 uit lig, wanneer ek gegaan het, klein tyd was ek in huis met 'n emosioneel besige pa. Ek het 'n boek geskryf daaroor. En ek het laas jaar 100 boeke gekoop. En ooral waar ek gaan, waar ek voel, ek kan hierdie boek vir iemand gee, dan gee ek het om gratis, en ek geloof steeds dat die boek sien so'n paas, het inherente waarde vir skole, vir mense, en hulle sal dalk vir hulle self herken daarin. En in die boek sê kinders ook, hoe kom jy dier die trauma, hoe bou jy jouself op, hoe verwerk jy af jy pa, hoe kan jy weer vir krachtig voor? En dit is wat ons doen. En ja, ek het weer een moeilijke tijd gegaan, ek en my ander 5 sibbe emotioneel afwezige pa, hy het ons gelos, hy verdwijn, ons kreem later in Pynance Conradie Hospitaal, in Pynance in, waar hy verlam was, en ons vergewe hom, en so aan. Daar word ek een boek geskryf, maar ek kan net vinnig sê, dat die impak van emotionele afwezige pa, het tot op vandag het 'n groot skade weer oor my lewe en ook oor my siblings se lewe self. Maar ek het nou onlangs met hulle gesels en ons het onderneem, ek gaan nie meer so baie detail gee oor dit nie, ons moet my pa tot rustig kom. Ons het nou gepraat daaroor en ons moet voortgaan. Maar ons sukkel nog so 'n bietjie, maar ons werk aan. In 2009 het ek die koerantwese gelos te gaan werk. Ek was 'n woordvoerder vir 'n minister. Op 'n dag dank hy my af. Hy 2 klagtes in my gefabriseer om plek te maak sodat iemand anders die pos kry. Ek het gevoel neem, en dit was 'n traumatiese tyd vir my. Ek is CCMA toe. En in hy tyd, met hy stres, het ek vir 7 maande geslaap. Alprazolam gedrink en Dexamil gedrink. En het geslaap weens die enorme stres van dit. En ek het my mooi weersvriende verdwyn en ek het my Gideon's bende ingeroep. Het was tye dat ek geval het 20 verdiepings, dan bel ek van my een vriend Dani, oorlede Dani, en dan kom hy en hy, as hy weggaan, dan sit ek weer in die penthouse van die wolkenkrabber, dat hy my weer gelig. Maar ek het teruggeveg met die Gideon's bende en ek reis geveg gewen en ek is weer terug later rapport toe. En vanaf genoeg Marie, terwyl ek verklei met die minister, as ek toe sommer ook nou die onderwerp van die nuus, is ek sommer in die koerant in. Mm. In die Engelse koerant, selfs in die rapport ook, was ek gewees. Dit was vir my traumatiese tyd van waar mense vir my het gesê kon hammer en muggie wil slaan, terwyl ek net wou gewerk het. Ek het hierdie episode ook in die Seuns van 'n Paar boek gesit. Mm. Ek wil nou nie lach nie, Mariet, maar toe afgedank is, nou, jy weet moes in Amerikaanse movies, dan stap jy altyd met een boksie uit.
Ja.
Weet jy wat was in my boksie gewees? Jy sal nie hierdie chippies ken nie, hulle noem het in die Kaap spookies.
Ja.
Ek het 'n paar pakkies spookies chips, hy het bin chips, noem hulle.
Mm.
Het ek in die, want dit was my ginsling chips gewees. Maar ek is daar uit, ek het vir die minister dankie gesê vir die geleentheid, en ek het teruggekom, en ek dink hy het van my het my rare waar getoets. Dit is 'n ander dag se story. En dan die derde krisis wat ek deurgegaan het, is in 2018 toe ek my vrou van 31 jaar verloor. Daar is sy een groot operasie en ek gaan het galblaas verwyder en 2 ander goedjies wat een nier verwyder wat gewerk het nie. En sy het 3 dan en later gesterf toe sy bloedklont deur een long dood veroorsaak het. So dit was 'n verskriklike moeilike 5 jaar wat ek moes deurwerk. Maar nie net ek self en my seuns wat gelukkig op die stadium reeds getroud was. Maar dit was 'n tyd van verlies, want soos ons maar sê, altyd om te treur, is die prys wat jy betaal vir liefde. So, ons is daardoor, so dit is die persoonlike trauma wat vir my op stadiums in my lewe kon ons spoor het. Ek sê altyd, ek kon so makkelijk as kollie geword het, gegeen omstandighede, hoe die gemeenskap waarin ons bly, en die peer-pressure, en die portiergroep, druk en sulke goedjies. Maar ek sê altyd, ek is vandag dankbaar vir onderwysers veral, laerskool veral, hoërskool. Ek het liggaamsbou gedoen op hoërskool, waar ek die dissipline geleer het van om jou liggaam te bou, gesondheid, nie te rook nie, nie te drink nie, goeie vriendskappe te bou. En op 'n manier het my pa ook vir ons ook geïnspireer want hy was 'n lang reg op man gewees, hy was 'n majoor in die weermag. Hy was mal oor die steretjies op sy uniform op die kasteel, majoor. My ma was in 'n wyser gewees 40 jaar. En dit was my inspirasie gewees wat vir my hier gedraai het om pot later 'n funksionele deel, 'n lewende deel van my gemeenskap te kan wees. En ek hoop dat my gemeenskap kan trots wees op my, net soos ek trots is op baie uitstekers in ons gemeenskap wat presteer. Ek meen hier om die drive lê Damien Willemse, wêreldkampioen in rugby in die Strandton. So ja, persoonlike trauma, ons moet werk maar daarvan. Ek sal later praat van hoe hanteer mense Sonja.
Ja, jy het jou boek Seuns sonder Paas genoem. Ek en jy het daaroor ook 'n episode opgeneem en daar is geweldig baie rykdom in daai boek. Ek meen, dit is nou moeilik om vir jou te sê gee raad vir iemand wat trauma ervaar het, want dit is nie altyd 'n eenvoudige situasie nie. Maar ek dink een ding wat mense kan doen is om jou boek te lees, want daar is ook baie wysheid in.
En dankie vir dit, Marie, en ja, my Gideonsbende mense het juist groot stemme in die boek, en ek wil vir hulle platforms gee om ook hulle bydraes te lewer, en ek is vir altyd dankbaar dat hulle dit kon doen. Het is mense wat presteer in die lewe, maar jy is baie plat op die aarde mense, en wat geweldig doen om die gemeenskap meer bewus te maak van hoe ons mekaar moet bystaan. So, ja, raad vir mense wat trauma ervaar. Ek is nie akademikus in sielkunde en sosiologie nie. Ek het wel sosiologie gedoen op Universiteit Weskaapland. En wat my baie geleer oor hoe groepe dinamika werk, hoe individue in symbiose binne in 'n gemeenskap moet werk, binne huisgesinne, binne groepe en so. So dit het my geweldig geïnspireer. En ook hoe eksterne invloede soos trauma veral. Eksterne invloede wat inwerk op hierdie lewende organisme wat ons huisgesin op die gemeenskap in die reaksie van trauma. So trauma is maar 'n natuurlike reaksie op dit. En dit kan mense nogal verlam. Jesse, ek was op 'n tye, moes ek eers raad vra en hulp kry. Eers met 'n pilletjie en later pilletjie weggegooi. En het ek met mense begin praat. En dit is juist die belangrikste. So die lewe is kort, jy weet het, maar ons allemaal weet het, lewe is kort en jy is nou 50 en dan is jy soos ek 60. Mm. Dan kan jy op die punt kom in die lewe wat jy by die venster staan en uitkyk en in die wolkies en dink, hoe het ek hier gekom, maar ook, wat het ek gedoen vir my lewe tot hier, kon ek waarde byvoeg tot ander, maar ook tot my eie lewe. So ek sê altyd, die lewe is die tydperk waarin mense moet kyk hoe ver droog word die. Jy moet jou eie skildery maak. En wanneer jy trauma het, ek is eintlik 'n selfgeleerde sielkundige in die sin van the way you treat your trauma, you have to tailor-made the solutions for your trauma. Mm. So mense kan nie altyd vir jou sê, jy moet so maak, jy moet begin kyk wat werk vir jou. En soos ek gesê het, soms is jou grootste sielkundige jy self. En ek het maar met my trauma gekyk, wat jou doel in die lewe? Waarnet is jou pad? Wat wil jy bereik? Wat doen jy tans? Kan jy beter doen? Hoe gaan jy hierdie trauma verwerk? Wat kan jy doen om wat te verander? En wat kan jy nie verander? Aanvaar wat jy kan verander, maar aanvaar ook wat jy nie kan verander. En werk vir jou plan uit. Jy weet, vir ons is lief om in boekies te skryf en goed, jy weet, ons mans wil ons die goed sommer net uitdink. Vir ons is baie gestruktureerd en is gewoon om neer te skryf en te sê, dit is die drie doelwitte wat ek wil bereik. Hoe gaan ek uitkom en hoe gaan ek myself weer opbou tot 'n veerkragtige individu? Hoe gaan ek die dinge doen waarvoor ek lief is en wat ek altyd uitgestel het? Hoe gaan ek dit doen? En ook, gesels met jou kringetjie mense en gesels met mense wat nie net hoor wat jy sê nie, maar hulle moet luister. En hoor, en die belangrike ding wat ek nou ontdek het ook, Mariet, is het is hierdie individue wat regtig mense lewe kan ontspoor of die pad na sukses vol dorings en klippe wil rol. Ek noem dit toksiese mense. Ek het bijvoorbeeld begin om mense wat ek reken toksies is, mense wat ek probeer het om op te jou regtig waar, wat nou regtig nie wil verander, uit my lewe te sny of te isoleer. Want as mense nie opgebou wil wees, as jy wil help of so nie, want hulle fight hulle eie demons, en daai goed smeer af van jou, jy wat probeer help, jou hand word gebyt. Dit het ek baie keer geleer. Snydheidstoksiese mense uit jou lewe uit. En op 60, Marie, klip ek hulle om my, want so sê, lewe is kort. Ek wil beweeg meer na kwaliteit lewe, na rustigheid. Nie na stoep sit, maar na rustigheid, waar ek kan besin oor die lewe en ook dinge kan doen wat ek altyd nie voor tyd gehad het nie. Ek weet, baie mense begin een blog, dit is uitstekende manier om trauma te verwerk, skryftherapie, om dinge neer te skryf. En ek het baie gebruik gemaak in my loopbaan by middag 24, die gratis soekkundige Employees Assistance Program, waar jy tot 6 sessies kan het, waar jy net gesels. Alhoewel jy gesels die meeste en die soekkundige luister so. Dit is maar van die bykie raad wat ek vir mense kan gee om te sê, om introspeksie te doen, bestek opname, skryf neer, vind dit wat is jou doel in die lewe, werk jou plan uit, werkbare plan uit, en doen dinge waaraf jy lief is en altyd het gestel het, ja.
Dankie, Julian. En jy het nou gepraat van jou kringetjie mense. Jou kringetjie mense het nou onlangs 'n wonderlike aanvulling gekry met Cecilia Jacobs, jou groot liefde. Jy moet ons bietjie vertel waar jy ontmoet het, asseblief.
You know, ek lach nou so lekker vir jou, Marie. Ja, kijk, op 60, nee, jy sê, kijk, ek lewe altyd met die ding van divine intervention. Ek geloof alles wat gebeur in my lewe, goed of sleg, is die Here van bewus. En ek is al te meer bewus die afgelope tyd dat hy plannetjies het met my lewe ook. Mm. En dit is nie per toeval dit gebeur het nie. Ja, Cecilia Jacobs is 'n Engelse meisie van Southern Suburbs, Heathfield, hier naby Meisenberg, nee. Sy het my gevolg op Facebook vir maande, en eendag toe maak sy kontak en vraag vir my toe, die vraag, wat het met jou vrou gebeur? Ek dink toe, jy moet dit nou antwoord. Toe antwoord ek toe, 'n dag, 2 later, en so het maar begin gesels, en eendag het sy toe afspraak gemaak, om langs die see te gaan stap, die surferskone, baie gewilde plek, staproute by Meisenberg, al langs die see en so. En so het ek my story vir haar vertel, en sy het haar vertel, en ek sê, Marie, alles waarvoor ek staan in die lewe, enkel ouers, seuns en paas, die bou van kinders tot volwaardige burgers, tot veerkragtigheid, om die trauma te werk, persoonlike trauma, om te kan triomfeer, om te kan herstel, en dan, wat sy ook gehad het, noem ons in Engels, moet maar letsels of scars, so sy het my van haar scars vertel, haar letsels, ek het van my letsels vertel, en ek het so baie geleer, sy is 'n enkel ma, 4 kinders groot gemaak, geskei toe die kinders, die so 5, 4, 3, 7 was, en sy moes haar kinders alleen groot maak. Sy het bijvoorbeeld so 2018 het sy kerel gehad, een mansvriend, en my gaan nou by die story kom. Maar sy het my story vertel, 4 kinders, en sy moes maar die sente omdraai om die kinders groot te maak en neer van die beste, goeie skole te sit. Maar sy het hulle altyd geleer om het doel in die lewe te het. So sou sy die een kind by een school sit in die Kaap en vir hom altyd sê, you see that building up there in the clouds. Nou kom die wolkie so oor Universiteit Kaapse deur, en dan die son so deurbreek, en kon daar sien, ons is een sien, hierdie rooi dag verbou, en die klim op, en sê die maar, eendag gaan jy daar wees, en sy het haar kinders deur universiteit gesit, en het was nie altyd makkelijk gewees, ja, was tyd dat daar nie kos in die huis was nie. Ek hou vooral van die een story wat ek vinnig wil vertel. Op een dag het sy nie werk gehad, sy het gewerkt later, sy is een boekhouer vir een van die groot constructiemaatschappij in die land. Maar voor sy daar gewerk het sy die dag nie werk gehad. Toe gaan werk sy in die sokkombuis in 'n gang-infested gebied, in 'n gebied waar bendes, skietery en hoogtey vier. En toe het later te gevaarlik raak, het sy maar dit gelos. Maar sy het die huis toe gaan, en sy toe gaan werk met weggooibabas by die hospitaal in Mowbray. En sy het altyd gesê, sy doen dit, want sy wil, terwyl sy nie werk het, wil sy net altyd haar oog fokus op dat sy nooit sonder het doel moet lewe. En hierdie story het my verskriklik aangegryp, dat jy is werkloos Maar dan gaan werken met goede babers. Ze heeft met haar vier babers gewerkt en vallen melk gegeven, vallen gevoed. Aan de andere kant moest ze ook nog haar eigen kinders voed. Ze heeft toen die mansvriend gehad in 2018 en toen is zij met borstkanker gediagnoseerd. En toen hij hoorde van die diagnose, heeft hij die boerder opgemaakt, goed gevat en gezegd, I didn't sign up for this. En hij is toen weg, hij is toen gewaai. En zij is alleen. En zij is door hierdie kankerstruik met mij aangrijpende dingen verteld. Hoe zij daar door is. En hoe zij van kennis brieven geschreven het. Als zij die dag daar moet is. Haar story is zo mooi dat ik zou graag in een fictieboek wil schrijven gebaseerd op hierdie story. Mm. Hij bijvoorbeeld zijn aangrijpende reconstructieve chirurgie ondergaan. En Elsie B. Brits, een journalist van die Burger, heeft nog een dubbel bladzij artikel geschreven. Oor haar, ek het nou die dag weer gaan lees en besef, waardoor is sy, sy het een borstvervanging ondergaan, borstverklein, en dan sy een groot gedeelte van weefsel is uit haar maag gehaald om haar borst op te bouw. En sy, met haar toestemming kan ek sê, sy is tans in remissie. En terwijl sy in die hospitaal is, sy hoor net die mooie story, terwijl sy in die hospitaal lê en sy moet straling kry, wat haar linkerkant baie beskadig het, die weefsel haar hand en die werking van haar been in die linkerkant, het is baie bykie letsels en skaas gelos. En toe kom ek gynekoloog en toe sê die gynekoloog sy lees een boek, A Time to Die, van Wilbur Smith. Die gynekoloog sê, jong, Wilbur Smith woon langs my in Bishop's Court, ek gaan hem vooraan jou te kom besoek. En Wilbur Smith is die baie bekende skrywer het toe, hy het daar kom besoek.
My,
en hy sê toe van Cecilia, Cecilia, dis die rechte boek vir jou om te lees. Hy sê van, moet nie hoop opgooi nie. Hy sê, as ek weet wat ek deurgaan, my eie vrou het breinkanker, en my seun is in een groot regstryd in die hof, en moet nooit hoop opgooi nie. Sjoe, en hy het een boek van geteken. En sy het soveel ander mooie stories waarvoor sy nou tyd het nie wat rechte van enig opgeteken moet word. So ja, Cecilia, haar noens van was Poppel geweest. Cecilia Poppel. Haar stories enkel maar het van my geweldig aangegryp en het baie na en gegroei in die tyd, 2023. En iemand enig gesê, luister as jy liefde jaag, moet nie die skoen laat verjaag nie.
Mm.
Wees rustig en wacht tyd af. Die rustig raak sal die skoen daar op jou skouer kom sit.
Mm.
En dis wat gebeur. En toe laas jaar, nou, September, Mariet, ek koop my toe ring by een bekende juwelier, spaargeld, koop aan in die middestad, en koop ek toe die ring. Maar ek vind, hoe gaan ek die vraag vraag?
Mm.
Want haar levensdroom, soos sy kanker gehad het, het haar sien vir haar, sy wil altyd Griekenland toe gaan het. Toe sê haar sien, nee, mami, jy is te swak om haar te gaan stap. Ek stuur vir jou Mauritius toe. Toe stuur jy van Mauritius toe om te recuperate, om gezond te gaan word daar. So. En toe koop ek die ring van en ons gaan toe, moet nie lachie, Klap Mykonos toe. Of nabij Klap Mykonos, is Beach Club.
Mm.
Dat is een bykie Griekse element kan wees. En daar die aand, toe was kinders rondom maar is in die huis en wat het geheer het. En ek besluit toe nou die tyd om het wat te gee. En ek speel toe van Kurt Derren, is nie skop, wat is binnen kop, hop, nie, daar jy nie. Ek speel toe die prachtige Engelse lied van Kurt Derren, Standing on the edge of my life. Ek sê vaar toe, luister geluister. En ek speel toe die liedjie speciaal van Standing on the edge of my life, Kurt Derren. En sy luister. En terwijl sy het so luister, haal ek toe die ring uit. En ek geer het van, so sy was uit die veld geslaan, sy het die gedink het gaan gebeur. En ja, toe is ons toe beloof, maar het, en ons beplan nou aan het trouwe, en ons vertrouw, ons sal nog lang wat saam wees met die Here se genade.
Dit is so besonder, regtig Julian. En hoe het jou leven verander sedert jy haar ontmoet het?
Ja, so ek gesê, ek was die rijtrauma tot op 2018 en een mens moet jou weer jou leven weer bou en ek dink dit baie gehelp dat ek by 'n punt van afgerede ook gekom het, dat ek bietjie minder werk het, minder stories skryf, nog steeds stories skryf, maar nie so gejaag meer soos voorheen nie. En sy is net nommer pas, ek wil amper veel vry, sy tyd, kan ek so alles vertel, maar kijk, man wil ook maar sê, so baie te veel, hy wil een bietjie ook, hy wil ook nie alles sê,
nee.
Kijk, emoties en so aan, but Mariette, we live in divine purpose, dit is, ons het een soort van een contract van, ongeskrewe contract van, we live in divine purpose, ons is hier op geleende tyd, vooral sy, wat in remissie is, en ons het herken, ons is God se geskenk aan mekaar, en ons gaan na mekaar kyk, so ons probeer om 'n konstruk van trauma en lewensuitdagings te verander, in 'n konstruk van persoonlike groei en persoonlike geluk, jy moet werk vir dit, you can't ask Jesus to bless you with many things, but you have to work for it, you have to work towards it, en vir my is dit om weer krachtig te lewe, en meer in die lewe tel as wat aan jou gebied word. En wanneer mense vir jou gee in die lewe, hou baie mense terug. So jy moet soms self gaan haal wat die lewe jou bied. So ons doen baie dinge saam wat ons nog altyd moet doen. Ons gesels ure en my Engels het baie verbeter, maar my tenses begin agter mekaar raak so soldaatjies. En ek sê so, ek sal so hier en daar een groot woordkie gebruik en so aan. So, ons wil nog baie reis, so dit is, so het gehelp om een groot rustigheid in my lewe te bring, en ek geloof, ek hoop ek het vir ook op die manier gehelp, ja.
Ja, dankie Julian. Ek wil nog een vraag vraag wat op een manier te doen het met jou boek, Seun sonder Paas, met die kwestie van vaderskap. En ek weet, jy is die trotse pa van Jared en Rainer. En wat ek jou wil vra is, gaan die verhouding tussen 'n pa en sy seuns, of elkeen van sy seuns, gaan dit ook deur fases?
Ja, verseker, en vir alles jy jong pa, as Jared gebore was, was ek maar 23, 24. En jy is maar onbeholpe, jy kom in die tijd wat jy maar nog boekies gelees het, van wat seuns wil weet, dan van dit wat jy al van skerpantjes gelees achter die deur. So ons kom met die ding van, dit was nog een tyd voor dat internet was en selfone, en jy het maar geleer uit die institutionele kennis wat jy het van hoe om, dit wat jy by TV baie keer sien, maar ook wat jou pa jou geleer het en wat jy kon sien hoe jou ma en jou pa optree. En gegewe die tydperk wat ek as kind deurgegaan het, baie intense spanning in die huisgesin en hoe my pa was teenoor ons, het ek besluit destijds al, dat ek gaan my kinders ruimte gee om foute te kan maak. Ek gaan nie op hulle kop sit en so, en ek gaan hulle leer om wanneer hulle iets wil vra of wat ook al, moet die gesprek en al tussen my en die kinders altyd daar wees. So, jy is ook maar onbeholpe aan die begin as jong pa, en ja, die verhouding gaan weer fases. Ons weet maar van die baba fases en so, en destijds met die herse naalstring, eerst het ons maar min geld in huis gehad, en hy het groot ronde rand gehad, hy groot rand binstuk, en sy naalkie het ons plat gedruk, want sy het uitgestaan om die naalkie plat druk met die binstuk, en nou sê hy al min, en op het tijd sê ek by sy ma, ons sal hy binstuk moet afval, van sy naalkie, en dit was moeilijk dat hy destijds, ja, onderwijzer het maar min, gepui ook en so, maar het was mooi dat hy so, daar, babelfase en kleedverfase en was het ongelooflike tyd met die seuns gehad, hoe hulle groot geword het, en wanneer die kind die tiener begin word, wel hy moest nou, you want to test his father's patience and strength, en so aan, en dan is het belangrik dat jou band tussen die kind moet sterk wees, jy moet vir hom uitvat in die natuur, ek het baie ons die kinders berge toegevat, gaan stap, schoolkinders ook, en jy geleer om, ek noem het altyd in die kapseens, gevaarlik te lewe. En jy leer wel om gevaarlik te lewe, is eindelijk maar aan die naam van om berekende risiko's te neem, om van die natuur te neem te sê, luister, die natuur is soos die lewe, die berg is soos die lewe. As jy nie hou by die reels van die natuur nie, kan jy doodgaan, kan jy seer kry, kan jy sterf. En so, en net soos het in die lewe ook. En daar was die moeilike storm en drangjare, ons ek altyd bang gewees, my kinders gaan rook en drink en soan, maar hier voorbeeld en soan, hulle het misschien hier en daar probeer, want ek weet nie, maar jy hou van dit tussen jou hande. En dan sien jy maar later hoe hulle loop en uitkerf en jy help hulle daar naartoe en so. En hoe hulle ook in die einde ook maar liefde vind en hulle is vandag getrouwd. En ons is nog steeds daar die pa seun verhouding. Ek noem hulle pa en hulle noem vir my ook so my pa. En ek is nog so trots op hulle. Hulle het nie wereldbrekers geworden, wereldkampioene, dokters en rekenmeters, maar in die werk wat hulle doen, is hulle doen hulle beste. En dit is al wat ek van hulle verhaal, net die beste papier in hulle loopbaan, maar ook in hulle eie gesinne.
Voor ons oor ouer word gesels, Julian, jy het nou gepraat van jou boek Seun sonder Paas en dan het jy nou nog twee boeke geskryf wat altwee oor moord gehandel het.
Ja, waaroor maar jy het al die goed, jong.
Ja, want ons kyk nou gauw terug na jou boeke en dan kyk ons na die boeke wat kom. Want ek het 'n voeltjie oor fluit dat daar twee nuwe boeke van jou eersdaags gaan verskyn.
Oeende, ja, ek is beskrikkelijk opgewonde. Al die boeken wat ek geskryf het, maar ek het geskryf op 'n Sondag en op 'n Maandag. Dit was, altyd my afdaag. So, Sondag so ek hier 5 uur op staan en werk ek tot vanaand 10 uur. Morgen weer 5 uur op vanaand 10 uur. En in Dinsdag of Saterdag het ek ons my pond vleis gegeef vir die korant dat ek my werk daar doen, wat ek nou weer skryf. Ek het verlede jaar het ek 'n boek geskryf, ook 'n misdaadboek, so my onderneming met my uitgever en beuitgevers, dat ek nie enige titel verklag of waar dit gaan nie, maar ek kan bijvoeg dat al twee is misdaadboeke en dat die een misdaadboek verskyn hoopelik al in middel juni van jaar en dan die ander boek sal later in die jaar hoopelik ook op die boekrakke wees en ek is verskriklik opgewonde daarvoor en waar ek baie opgewonde is, is dat die een boek is nie oor misdaad, maar is baie oor die impak op gemeenskappe en op skole en op ander stelsels van die samelewing. Dit is net so'n boek soos die Seuns sonder Paas boek, wat baie kundig van aard is en so aan. En die ander boek is iets wat ek het baie hard gewerk daaraan. Ek moes dossiere kry, moorddossiere moes ek gaan kry, met families weer gaan praat, en dit was skrikkelijk harde werk gewees, maar ons vertrou die boek op die rak kom, dat het goed sal doen.
Ja, jy moet vir die luisteraar sê, waar kan hulle jou volg om te hoor wanneer die boeke verskyn? Dis seker op jou journalist Facebookblad.
Ja, so NB-uitgevers, wanneer die eerste boek sal uitkom, sal NB-uitgevers op hulle Facebookblad het aankondig en ook op hulle webblad sal hulle het aankondig. Ja, en ek het 'n Facebookblad, Julian Jansen Journalist, waar ek elke dag nuus van die dag deel of nuus wat uitspring. Sit ek op, en ek sal daar ook aankondig van die boek self, ja.
Ja nee, ons gaan nou maar baie rustig wag, Julian. en dan wou ek jou nog vra oor ouer word, jy het al daaroor gesels. Net gauw een en ander oor die inligting wat ek bied. Ek skep derentyd artikels en podsendings oor emosionele en fysieke gesondheid, ouerskap, liefdesverhoudings en persoonlike groei. Elke episode of artikel stel jou bekend aan 'n terapeut, 'n africhter of ander kenner, sodat jy ingelig kan bly oor die hulp wat beskikbaar is en weet watter professionele persoon jou kan ondersteun indien nodig. Daar is 'n groot verskeidenheid artikels in Afrikaans en Engels op my webwerf www.marietsnyman.co.za en elke dinsdag verskyn 'n splinternuwe potgooi in my reeks Calm, Clear and Helpful op Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts en ander platforms. Ek gesels met plaaslike en buitelandse kundiges, want aanlyn terapie en africhting is nou deel van ons wêreld. As jy nuuskierig is oor die mens agter die kenner, kan jy gerus by die Up Close and Personal afdeling op my webwerf die persoonlike artikels gaan lees. En as jy meer oor my wil weet, gaan net na About. As jy 'n welstandskenner is wat jou dienste aan meer mense bekend wil stel, of 'n groter gehoor van 'n sekere benadering, onderwerp, kursus of boek bewus wil maak, klik net op services op my webwerf. Op 'n ander noot, ek neem deesdae gesprekke op met enige iemand wat 'n unieke geskenk aan iemand na aan hulle hart wil gee. Dit kan 'n klankopname wees met herinneringe aan hul kinderjare as geskenk vir hulle kinders of kleinkinders. 'n Spesiale herdenkingsgeskenk vir hul lewensmaat. Of 'n opname oor dit wat die lewe hulle geleer het as 'n nalatenskap vir familie of vriende. Klik gerus op Gift Podcasts op my webwerf vir meer inligting. En dan wou ek jou nog vra oor ouer word. Jy het al daaroor gesels. Maar ons weet dit kom met wins en verlies. Ek het gewonder, hoe voel jy hieroor?
Ja, ek dink dis enige persoon in die lewe se pad, maar ek meen, jy kan net na jou eie huis gesin en familie en vriende en hier kyk. En daar was tye was, dat daar verliese was, maar ook tye wat daar wins was. En jy omring jou met daai mense wat jou in al die omstandighede sal wil bystaan en ondersteun. Daai mense is jou ware vriende. En we must learn to deal with loss, especially in met venster en so on. En nou, ek praat nie van vins van lotto en iets wen en so on, maar waar jy rare, waar iets leer en iets verkry. So ek sê altyd gesegde van soms wen jy en soms leer jy. En dat die mens jy uit jou verliese vooral leer jy. Soos ek voorheen genoem het, om te treur is die prys wat ons betaal vir liefde. Mm. Dit is ons maar waar vir die lewe gaan, maar reeds sal samenstel dat ons, die belangrikste is dat jy eie liefde vir jouself het, maar nie dat het oordadig raak en jy speel in selfsugtigheid, maar jy moet eers in liefde vir jouself, want om vir ander mense liefde kan hê, moet jy vir jouself lief wees, omgee en jouself opbou, sodat jy op kundige of emosionele vlak gesond is of na verlies beter word. Ons kan echter nie altyd treur dat jou doel in die lewe agter die skyf nie. Jy moet altyd in die wenkant wil bly.
Baie dankie, Julian. Is jy nou reg vir jou verbeeldingsvraag?
Ja, Janne, my kop het nog gespin om te wonder wat gaan jy my verraai? Maar skiet van die heep.
Ek het gewonder, Julian, onthou, dis nou 'n verbeeldingsvraag. As jy 'n musiekinstrument was, watter een sou jy wou wees?
Dit is nou 'n goeie vraag. Maar jy het, daar is net twee instrumente. Kom ek sê vir jou, op die bewussynsvlak, as jy so kan, op die bewussynsvlak, sal ek 'n gitaar wil wees. Ek het altyd gesê, in my volgende lewe, wil ek 'n fotograaf wees, en ek wil gitaar kan speel. Dit is die een ding, maar op die onderbewussyn, op een baie verskeie vlak, en dan nie lach jy, op mens gaan ding, is altyd, maar ek sal een mondfluitjie wil speel. Jy sê, dat is nou een instrument wat vir my melancholies maak. Is dit een mondfluitjie om, mense sal sê, jy sit by die, of in die see te sit, of net by die vier te sit, net een mondfluitjie te kan speel. Hy het geen woorde nie, maar sy muziek wat hy speel, het is hier die keer so, wat die behaarseer in my, ek is I'm besotted with that feeling of melancholy. En ek dink baie aan die verlede altyd, as die ou songs van des jare opkom, en loop as om my traan, so ek is die melancholiese mannetjie, sal een mondfluitjie wees.
Ja, en as ek dit hoor, dan voel het altyd vir my, dit moet so skemeraand ook wees, jy weet die son moet sak, en jy moet op 'n plek wees waar jy ver kan kyk.
Correct, en dit moet herfst wees, dit is my gunsteling, so dit moet herfst wees.
Baie dankie, Julian.
Ek het jy ook een vraagie.
Jy is welkom.
Jy is in die lijn. My vraagie is die volgende.
Ja.
My vraagie is, watter seisoen maak jou melancholies en hoekom?
Dit sal nou moet Ek sal nou moet kies tussen die herfst en die winter, want jy het nou klaar die herfst gevat.
Ja.
Ja. Ek dink toch, as jy melancholies beskou as iets wat eintlik mooi is, dan dink ek moet dit definitief die herfst wees. Jy weet, as dit 'n mooi hartseer is en nie 'n vreeslike ontstellende hartseer nie, maar as dit daai mooi gevoel is van, jy verlang, my ma is nou al baie jare oorlede, maar sy het altyd vir my gesê, toe sy is 'n tiener was, het sy so gesit op die damwal en dan verlang sy, maar sy weet nie na wat nie.
Ach, moeder. Ja, ek het sommer mooi op.
Ja, daai melancholies, dink ek, Julian, die herfst. Ek stem met jou saam, die herfst. En ek woon hier in Johannesburg, baie na by die Universiteit van Johannesburg, waar ek studeer het. En ek onthou baie goed, toe ek studeer het, jy weet, die mens is maar een bykie alleen en ontwrig, en jy verlang na jou mense, en dit is per ty keer, is jy so melancholies, en ek onthou, ek het graag kom stap, eindelijk in die omgeving waar ek nou bly, en dan val die herfstblare so af, dan word die bome kaal.
So,
ja, ek sal sê herfst. Baie dankie, Julian, vir ons gesels, en ek waardeer dit so, dat jy so diep dink oor die lewe, en dat jy dit makkelijk deel. Baie, baie dankie.
Baie dankie, Mariette, en weer eens, dankie vir die platform, en een geseënde week jou verder.
Baie dankie, ook vir ons luisteraars. Baie dankie dat jy ingeskakel het. En as hierdie episode vir jou waardevol was, deel dit asseblief met iemand vir wie jy omgee. Maak gerus 'n draai by my webwerf www.marietsnyman.co.za vir hierdie episode se potsendingsnotas. En vir gratis artikels en episodes oor 'n gelukkiger en gesonder lewe en inniger verhoudings. Jy kan my volg op Facebook, Instagram of LinkedIn by Mariette Snyman Journalist. Die reeks Calm, Clear and Helpful word deur my vervaardig met oorspronklike musiek deur Mart Marie Snyman. Mooi loop tot volgende Dinsdag net na 9.